Rádio Praha, zprávy.
Sociální demokraté chtějí zvolení svého zástupce do čela sněmovny bez jakýchkoliv podmínek. Armádní speciál z Čechy a Slováky z Libanonu po půlnoci přistál v Ruzini. NBÚ připravuje novelu, která omezí přístup k tajným údajům. Se zprávami je u mikrofonu Martina Lustigová. Sociální demokracie chce nominovat svého kandidáta do čela sněmovny, ale bez dalších podmínek. Předseda ČSSD Jiří Paroubek připustil, že šéf poslanců pak může křeslo opustit, když někoho pověří třetím pokusem o sestavení vlády. ODS snahu ČSSD nominovat svého kandidáta uvítala. Podle předsedy občanských demokratů Mirka Topolánka trojkoalice nebude klást pro páteční volbu žádné podmínky, ale vyšle do ní svého člověka.
Strany nominují své kandidáty a ti jsou v tajné volbě voleni. Každý z nich, kdo získá nadpoloviční většinu, se stane předsedou, případně místopředsedou poslanecké sněmovny. Vracíme k ústavnímu pořádku a k ústavě, protože to pro mě je zákon číslo 1. Tam se nic o tom, jakým způsobem se mají klást podmínky, nehovoří. My stavíme vytrvale do každé volby svého kandidáta a vítáme, že je to ochotná udělat i sociální demokracie a umožnit tak svým poslancům vůbec volit.
Do Prahy dnes zhruba hodinu po půlnoci na staré ruzyňské letiště dorazil armádní speciál s českými a slovenskými občany evakuovanými z Libanonu. První Češi se do vlasti vrátili už v neděli letadlem ČSA. Návrat 94 lidí potvrdil Michal Bucháček z tiskového odboru ministerstva zahraničí. Podle něj ministerstvo v případě potřeby zorganizuje evakuaci dalších občanů.
České ministerstvo zahraničních věcí dvakrát zveřejnilo výzvu s nabídkou pomoci pro návrat do České republiky a v tuto chvíli neregistrujeme žádný další zvýšený zájem o tuto formu pomoci. V případě, že by čeští občané, kteří ještě nadále v Libanonu jsou, měli zájem o to vrátit se do České republiky, tak jim v tom budeme samozřejmě na pomoc.
Lidé, kteří budou chtít mít i nadále přístup ke strategickým informacím Severoatlantické aliance a Evropské unie, budou muset zřejmě získat dodatečné osvědčení. Nebudou jim stačit prověrky, které se týkají tuzemských utajovaných skutečností. Zpřísnění pravidel po Česku žádá NATO. Národní bezpečnostní úřad nyní připravuje příslušnou novelu, ČTK to řekl ředitel úřadu Petr Hostek. NATO obvykle toleruje, že prověrku nemusí mít prezident, premiér a šéfové parlamentních komor, uvedl Hostek. Zákonodárci, představitelé vlády, soudci nebo advokáti by k materiálům od stupně utajení důvěrný a vyšší podle novely potřebovali prověrku NBÚ. Druhá, poněkud krajní alternativa, podle Hostka počítá s tím, že by přístup k tajným informacím NATO zůstal pouze nejvyšším představitelům země. Pokud Česko nepřistoupí na standardy NATO, mohlo by se stát, že aliance zemi zamezí přístup ke svým utajovaným informacím, varoval již dříve ředitel NBÚ. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Dánsko s platností od počátku července částečně otevírá svůj pracovní trh novým členským zemím Evropské unie. Procedura zaměstnávání lidí se zjednoduší a zrychlí. Češi budou nyní v Dánsku zaměstnáni podle tamních standardů, což se týká hlavně platů. Zavedení mýta pro kamiony na silnicích první třídy se o půl roku zpozdí. Zahájení přípravných prací bylo podle mluvčí ministerstva dopravy Marcely Žižkové negativně ovlivněno pozdním uzavření smlouvy s dodavatelem systému firmou Kapsch.
Ta smlouva vlastně říkala, že na stavbu celého mýtného systému, to znamená jak na dálnicích, rychlostních silnicích i silnicích první třídy, je 12 měsíců. To tedy indikovala tato smlouva, ale tím, že byla podepsána až koncem března, tak jsme nemohli jako objednatel zaručit, že firma Kapsch bude mít na stavbu celého systému celých 12 měsíců.
Podpis smlouvy oddálili protesty neúspěšných uchazečů tendru proti přidělení zakázky firmě Kapsch, která nabídla druhou nejvyšší cenu. Vítězství Kapsche v březnu potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na dálnicích bude mýtné zavedeno v termínu, tedy počátkem příštího roku. Nová letová dráha na letiště v Praze Ruzyni se prozatím zřejmě stavět nebude. Nejvyšší správní soud zrušil změnu územního plánu, která projekt umožňovala. Vyhověl tak stížnosti Petra Hlávky a Miloše Bělohradského z Prahy Nebušic, kteří proti stavbě protestovali. Magistrát při schvalování změny neprojednal všechny jejich připomínky, nezahrnul do plánu tzv. Hluková ochranná pásma nové dráhy a neměl při rozhodování k dispozici posudek vlivu stavby na životní prostředí. Britský zpěvák James Blunt, který je považován za objev loňské sezóny, dnes poprvé vystoupí v České republice. Koncert se uskuteční v netradičním prostředí Lumbeho zahrady na Pražském hradě, poblíž místa, kde bydlí prezident Václav Klaus. 28-letý Blunt, který donedávna působil v Kosovu jako důstojník britské armády, debutoval album Back to Bedlam s hitem You're Beautiful nebo písní Wise Man. A stručně o počasí, je jasno nebo skoro jasno, teploty 26 až 30 stupňů.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. V další části dnešního pořadu vám nabídneme informace o hledání vhodného místa v Česku pro potenciální umístění americké protiraketové základny. Pak si shrneme účast českých tenistek v baráži Fed Cupu a nahlédneme do rozhlasového archivu. Dnes jsme pro vás vybrali vzpomínky herce Františka Kovaříka na Mníšek pod Brdy. Po náhlédnutí do čerstvého tisku se v pravidelné rubrice budeme věnovat problému obchodu s dětmi. Hezký poslech přeji. Do České republiky přijel tým expertů z americké vojenské agentury zabývající se obranou proti nepřátelským střelám, aby si prohlédl místa pro potenciální umístění protiraketové základny. V Česku zůstane týden. Armáda již dříve uvedla, že v úvahu připadají tři výcvikové prostory – Brdy a Boletice v Čechách a Libavá na Moravě. Ministerstvo obrany i americké velvyslanectví v Praze tají, kdy a kde přesně prohlídky začnou. O výsledku cesty budou informovat až příští týden. Minister obrany Karel Kühnl nám však řekl, co bude americkou agenturu zajímat.
Bude zajímat dopravní spojení, bude je zajímat geologické podmínky, hydrologické podmínky, klimatické podmínky, prostě všechno, co je důležité pro takovou případnou výstavbu. Ty informace oni budou právě v tomto týdnu vyhodnocovat, sbírat a udělají si potom technický závěr. Samozřejmě, že ve hře v uvozovkách není jenom Česká republika.
Washington oslovil kvůli vybudování raketového deštníku několik středoevropských zemí. Experti totiž vypočítali, že zařízení na severoamerickém kontinentu proti střelám vypáleným ze Severní Koreje či Iránu nestačí. Smyslem tzv. Antirakety je zničit útočnou raketu vysoko ve vzduchu před jejím dopadem na cíl. Podle neoficiálních informací by u čistě obraného komplexu sloužilo několik stovek Američanů a základna by zaměstnala také stovky či tisíce místních obyvatel. Vedle ekonomického přínosu by ale mohla přilákat pozornost nepřátelských režimů nebo teroristů, obávají se někteří experti. Jak už jsem řekl, ve hře jsou například Boletice v jižních Čechách. Část boletického újezdu se nedávno otevřela veřejnosti. Jeho český hejtman Jan Zahradník je ochotný se s případnou základnou v Boleticích smířit.
Jako občan takovou základnu u nás bych samozřejmě viděl a strpěl a bylo by to prostě taková, bych řekl, nutná dáň k tomu, že chceme mít bezpečnost, tak proto také musíme něco udělat. Takže bylo-li by rozhodnuto pro Boletice, tak já spoléhám v platnost deklarace a bude-li vyňato zhruba ty 3000 hektarů, tak tam zbývá ještě 19 000 hektarů armádě i mimo tyto stezky na dobré umístění této základny, čili ono by to také samozřejmě mohlo být pro jižní Čechy a pro tuto oblast významným přínosem.
Oproti tomu obyvatelé Boletic nejsou představou vojenské základny nadšeni.
Mně se to teda vlastně nelíbí, aby tady byly nějaký ty vojáci a to ta základna. Já s tím teda vůbec nesouhlasím, bojím se. No chránit by nás měli, ale jestli nás budou chránit nebo ne, to já nemůžu vědět.
To je pěkná kravina. Rusáky jsme vyhnali a potáhli jsme Američany. V žádném případě, protože ono stačí, když je tady ten vojenský prostor. A ještě, aby se přibyli tyhle, to už je trochu moc.
Na druhou stranu přiznávají, že vznik základny by mohl zmírnit nezaměstnanost, která je na Českokrumlovsku nejvyšší v celém kraji. Potvrdil to i přednosta újezdního úřadu Karel Trněný.
Určitě by to bylo přínosem pro zaměstnanost celého regionu. Na území vojenského újezdu v této chvíli je 146 ekonomicky aktivních obyvatel, je přibližně 15-16 nezaměstnaných osob.
Zda bude komplex v Česku stát, by mělo být jasné na podzim. Není vyloučeno, že USA část zařízení, například radar, umístí v Česku a jinou část v Polsku. Tři ku dvěma. Výsledek, který všem našim tenisovým fanouškům doslova nahání hrůzu. Už po několikáté za sebou se totiž český tým musí vyrovnat s touto nejtěsnější a zároveň nejkrutější porážkou. Naposledy to v uplynulém víkendu postihlo naše tenistky v rámci baráže o postup do elitní světové skupiny Fed Cupu. Více vám poví Jan Hloch.
Tentokrát se jejich osudem staly Francouzky. V přímořském letovisku Cagnes-sur-Mer, ležícím mezi daleko proslulejšími městy Nice a Cannes, se dokázali tenistky země galského kohouta dvakrát za sebou dokonale zvednout a otočit chvílemi beznadějný výsledek. Prvním zlomovým momentem byla situace, kdy za stavu 1-0 na zápasy vedla Lucie Šafářová s Natalie Dešiovou 1-0 na sety a ve druhé sadě 3-1. Svou fedcupovou premiéru ve dvouhře však nakonec nezvládla.
Startovat ve fedcupu
zmiňovaná Dešiová a Tatiana Golovinová. Definitivní rozhodnutí tak přinesla až závěrečná čtyřhra. Ačkoliv zkušenosti i žebříčkové postavení byly na straně Benešové s Peškeovou, fantastické a přitom velmi korektní domácí publikum dotáhlo k vítězství Golovinovou s Bremondovou. Fanoušky může Francii závidět celý tenisový svět. Hlavní příčiny porážky popsala Květa Peškeová.
Já si myslím trošku lepší servis z naší strany, protože jsme si ho opravdu párkrát prohráli, což v deblu je osudné a ještě trošku větší přechod na síť, si myslím.
Ve druhém setu měli Češky naději na zvrat, ale při vedení 4-2 ztratila Peškeová podání. Podle ní to však nebyla otázka nervů.
Ne, pod tlakem jsem se necítila, možná tak určitě pod nějakým vědomým tlakem celý zápas samozřejmě, protože je to opravdu důležitý bod, o který se hrál a člověk chtěl jakýmkoliv způsobem to nějak dotáhnout do toho konce. Viděli jsme samozřejmě šanci v tom druhém setu a je to obrovská škoda, že se nám nepodařilo to dotáhnout do toho vítězného konce.
Těžce se pochopitelně hodnotilo utkání nehrajícímu kapitánu Tomáši Peterovi. Čelil také dotazu, zda neměl do rozhodující čtyřhry postavit Vajdišovou.
My jsme to zkusili, jestli si pamatujete, loni 4-1 s Nikolou a chci říct, že to bylo katastrofálně, určitě to bylo podstatně horší než ten dnešek. Jo. Nikola prostě ty debly nehraje, ty čtyři nehraje, není na to zvyklá a potom, aby nastoupila v takhle těžkém zápase, tak je potřeba, aby předtím třeba v tom roce pár deblů odehrála na těch turnajích, pak by to možná šlo. To znamená, že ty moje úvahy byly takový, že prostě postavím osvědčenou dvojici, kteří spolu umějí hrát, kteří spolu něco vyhráli a kteří jsou čerství.
Ačkoliv tento celek zůstává i pro příští sezónu ve druhé výkonnostní skupině, má velkou budoucnost.
A tak vemte si, že odehráli jsme singly s průměrem 18 let. Jo, to nikdo jiný v těch světových skupinách podle mě nehraje s takhle mladýma hráčkama. Jo. Takže já si myslím, že to je opravdu otázka času. No.
A na závěr ještě slova, kterými Petra pozbudil své svěřenkyně bezprostředně po zápase.
No, že když nejde o život, tak to není úplně tak hrozný. A že toho zrovna musíme zvládnout znova. No.
Praha, calling Professor Albert Einstein. Already in America?
Už 70 let pro vás vysílá Rádio Praha. Připomeňme si nyní, jaké bývaly naše programy v dobách dávných i nedávných, tak jak nám je uchoval rozhlasový archiv.
This is Radio Prague.
Drazí krajany, milí
transoceánské spojení na krátkých
a mohli jsme hovorit k Ukrajinu.
A ve studiu už je Martina Lustigová.
V první polovině 60. let vznikla série pořadů Můj nejmilejší kraj. Známé osobnosti vypravovaly o svých oblíbených místech. Mnohdy se ani takovému zdánlivě nepolitickému tématu nevyhnula komunistická propaganda. Je to i příklad povídání herce Františka Kováříka o Mníšku pod Brdy. Kovářík posluchačům vysvětluje, jak se Mníšek od dřívějších dob proměnil.
Dnes by se tento kraj sotva poznali. Dolina Železnou Rudu pod skalích se za první republiky nedolovalo. Se otevřeli a nedaleko nich byla postavena hrudkovna. Tam se vytěžená ruda zhodnocuje a zpracovává. Nejen občané z Mníšku tu našli dobře placenou práci, ale přistěhovali se sem odinut i jiní horníci a pracovníci a vnesli do Mníšku nebývalý rozmach a vzruch. Doly postavili pro své zaměstnance nové sídliště s moderními domy, nad nimi se tyčí spleť televizních antén. A je to, věřte mi, veselé sídliště. Na trávnicích mezi domy pobíhají malé děti a ty nejmenší vozí jejich maminky v hezkých naparáděných kočárcích. Když se tak maminky sejdou na sluníčku na trochu té řeči, jak se říká, vypadá to jako módní přehlídka hezky oblečených dětí a kočárků. A na druhé straně městečka proti Mníšeckému hřbitovu je postavena nová moderní 9letá škola. Zdá se tak veliká, ale už zas nestačí pro drobotinu, která dorůstá. A ještě něco se tu změnilo. Drobná obdélníková pojíčka byla scelena do velkých ploch a patří buď jednotným zemědělským družstvům nebo státním statkům. Zemědělcům, kteří v nich pracují, se daří dobře, jak je vidět z toho, že si opravují své domky nebo bourají staré a staví si nové moderní se všemi vymoženostmi civilizace. Dnes už tu nikdo nepronajímá světnice pro letní hosty. Každý chce žít dnes sám lépe a pohodlněji. A potom dnes už to nikdo nepotřebuje, aby mu letní hosté pomáhali, dnes si sám dost vydělá. No a kdo se do toho kraje zakoukal a chce se tu na léto usadit, musí si postavit vlastní chatu, a protože je milovníků Míšeckého kraje hodně, i těch chat kolem Míšku stále přibývá. Takové hluboké změny zasáhly do života Míšeckého kraje.
Posloucháte Rádio Praha.
Martina Lustigová se mnou ve studiu zůstala. Má totiž pro vás výběr článků z úterních vydání Českých novin.
Komentáře tisku, například Lidových a Hospodářských novin, se věnují konfliktu mezi Izraelem a Libanonem. Lidové noviny pochybují o zásadním přínosu případného vyslání dalších mezinárodních sil do oblasti. Podle Hospodářských novin by Evropa měla šetřit s kritikou postupu Izraele a slyšet by mohl být i český ministr zahraničních věcí. Ale pojďme k domácím tématům. Policie a státní zastupitelství mají rozdílný pohled na trestání řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu. Zatímco policie bude považovat za trestný čin hladinu alkoholu vyšší než 0,8 promile, podle žalobců jde až do 1 promile pouze o přestupek, informují o tom Lidové noviny. Vydali jsme interní pokyn, který řízení vozidla pod vlivem alkoholu do 0,8 promile považuje za přestupek. Nad tuto hranici už policisté jednoznačně zahajují úkony trestního řízení, řekl Listu mluvčí policejního prezidia Roman Skřepek. Státní zastupitelství ale trvají na svém. Pro nás platí judikatura, která hranici stanovuje na 1 promile. My 0,8 promile od policie neakceptujeme, uvedl vedoucí dopravního úseku obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 František Fiala. Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost, tedy třeba pod vlivem alkoholu nebo drog, jsou spolu s řízením bez řidičského oprávnění novými trestnými činy, za které hrozí až rok vězení. Neshody kolem hladiny alkoholu v krvi u řidičů nejsou jediné, které s novým zákonem vyvstaly. Mladá fronta Dnes například upozorňuje, že městská policie je nejednotná při tolerování překračování povolené rychlosti v obci. Zatímco někde jsou ochotni tolerovat maximální povolené 50 pouze 3 km v hodině navíc, což je možná odchyl radaru, v jiných městech jsou strážníci podstatně benevolentnější. Třeba v Táboře, Trutnově nebo Českém Těšíně strážníci odpustí řidiči rychlost vyšší až o 10 km v hodině. Ředitelé městských policií proto budou chtít na svém zasedání 27. července postupy sjednotit, píše Deník. Legionáři žádají radnice větších měst, aby v obcích umístili sochu bývalého československého prezidenta Edvarda Beneše. Bronzové skulptury by měly mít jednotnou velikost i vzhled. Náklady na jejich pořízení by mohly být hrazeny například z veřejných sbírek. Zástupci Československé obce legionářské a Svazu zahraničních letců druhé světové války žádosti už odeslali do Českých Budějovic, Plzně, Brna a Znojma. Další mají následovat, píšou Lidové noviny. Jde jim o to, aby si české děti nemyslely, že prvním poválečným prezidentem Československa byl Klement Gottwald, řekl Listu válečný veterán a jeden z iniciátorů akce Jan Horal.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Minulý týden zadrželi policisté 3 muže z Chebu a obvinili je z pokusu prodat do zahraničí 10měsíční holčičku, dceru jednoho z nich. I když se tentokrát dítě vrátilo k matce, která podle všeho o ničem nevěděla, případ obecně jí poukázal na problém obchodování s dětmi. A jak zjistil Petr Gabal, v globalizovaném světě se tento závažný zločin dokonce může vyskytovat stále častěji.
O čem se mluví?
Myslím si, že je jen málo věcí, které se člověka více dotknou, když si třeba představí, že jsou děti prodávány i na orgány. Tak běhá husí kůže člověku po zádech.
Řekla nám Pavla Gomba, ředitelka Českého výboru pro UNICEF, tedy Dětský fond OSN. Během rozhovoru s ní bylo v některých chvílích opravdu těžké se ubránit emocím, i když začal pouhou statistikou, totiž poznatkem, že v posledních 10 letech, až na jednu výjimku s více případy, česká policie obvykle zaznamenává ročně jeden případ obchodu s dětmi. A otázkou, zda to není jen pověstná špička ledovce.
Obchodování s dětmi je globální problém a je jistota, že ani Česká republika není vůči tomuto problému imunní a že nejsme žádnou výjimkou ve světě. Já sama za 6 let práce v UNICEF jsem se setkala asi s 9 nebo 10 případy, kdy nám někdo nahlásil, že buď ví o nějakém případu obchodování s dětmi, nebo že mu dítě bylo přímo nabídnuto. Takže člověk by se mohl domnívat, že třeba se to neděje v řádu tisíců ročně, nicméně je možné, že třeba řádově v desítkách případů za rok se tady tohle stává.
Co těm dětem hrozí a kam vlastně asi tak mohou směřovat?
Tak samozřejmě děti nejsou na prodej, nejsou zboží a rizika spojená s obchodem dětí jsou pro děti veliká. Možná stojí za to říct, že největší část dětí, které jsou prodány, nejsou určeny na takzvané nelegální adopce, ale spíše na nucenou práci, na prostituci, výrobu pornografie a samozřejmě, že existuje byť třeba okrajově i prodej orgány. Když mluvíme o té nelegální adopci, tak je na místě otázka, proč se lidé k tomuto uchylují, proč třeba nemohou získat dítě za standardních podmínek. A vlastně pečovat o dítě je práce na dlouhou dobu, to znamená, že nikdo neví, co se stane, když třeba se ukáže, že dítě je vážně nemocné, že třeba je problematické, co se stane, když ten pár se rozpadne, když se změní jeho ekonomické podmínky. To je možná jedna část toho problému, ale druhá část je, že za normálních okolností pár usilující o adopci by měl projít nějakým rozumným hodnocením, protože ne každý je dobrý rodič, ne každý má s dítětem dobré úmysly a je třeba tady tohle eliminovat. A také možná ne každé dítě je vhodné do každé konkrétní rodiny.
Dá se teda říci, že kromě té otázky výběru v případě legální adopce rozdělujeme i to, že kdo si zřejmě stát přebírá i nějakou odpovědnost za sledování toho, co se s tím dítětem děje?
Přesně tak, musí existovat také nějaká zpětná vazba a sledovat to dítě dále, což v případě nelegální adopce samozřejmě není.
Figurují v případech prodejů dětí jejich vlastní rodiče? Je to pravidlo nebo je to častý jev? Kdo jiný se o to může pokoušet?
Ono obchodování s dětmi je samozřejmě vážný zločin, takže neexistují žádné oficiální statistiky, i ty kvalifikované odhady jsou stále jenom odhady. Ale je to poměrně častý jev, že v tom prodeji nějakým způsobem rodiče figurují, že je to třeba domluveno s těmi rodiči, co je možná také důležité říct si, že a možná mnohem hůře postižitelné, že kromě takového toho přímého prodeje je možné, zvláště tam, kde se to domluví ještě před narozením dítěte, uznat otcovství toho dítěte, domluvit se s tou matkou až dopředu a tam je velmi obtížné i vlastně takovýhle zločin dokazovat.
Česká republika je členem Evropské unie, v podstatě se tady zlepšují ekonomické poměry. Chci se vás zeptat, jaký to může mít vliv na ten další trend? Může se ta situace zlepšovat a docházet k snižování těch případů nebo opačně?
No, když mluvíme celosvětově o obchodu s dětmi, tak samozřejmě ty trendy se mění. A když se zaměříme třeba jenom na dětskou prostituci a pornografii, tak víme, že třeba ještě před 10 lety bylo obvyklé, že tito lidé spíše jezdili do exotičtějších, méně riskantních zemí za těmito dětmi. Mění se ta poptávka a ten trend mění, že spíše častější ty děti do vyspělých, bohatších zemí dovážet. A my se domníváme, že Česká republika může být a možná už je jednak teda zdrojovou zemí, odkud se děti dovážejí, jednak tranzitní, ale je tady riziko, že v mnohem větší míře může být i cílovou zemí. Obchodování s dětmi je organizovaný zločin. Velmi často se na něm podílí celý řetězec lidí, třeba od rodičů, které to napadne nebo kteří s tím souhlasí, přes prostě lidi, kteří to nějakým způsobem zprostředkují, přes třeba lidi, kteří vystaví dítěti falešné doklady a podobně. a je to globální organizovaný zločin a odhaduje se, že velice brzy příjmy z tohoto obchodování s dětmi přesáhnou dokonce příjmy z nelegálního prodeje zbraní. Je to tedy něco, co má spíše rostoucí trend.
Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské telefonní číslo 221 55 29 24. Pro jistotu pražské telefonní číslo zopakuji 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2130 hours on 11600 kHz, at 2230 hours on 7345 and 9415 kHz, at 0000 hours on 7345 and 9440 kHz, at 01...